Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu podcastu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák, vy jste moji posluchači a mým hostem je dnes Petr Kukal. Víte, kdo to je? Vsadím se, že asi víte, ale pokud váháte, zde je malá nápověda. Vzpomínáte na twitterový účet Ministerstva kultury? Ano, správně, Petr Kukal je bývalý správce tohoto účtu, muž, který prokázal, že twitterové účty státních institucí jsou něco jako párky. Většinou nenabízejí žádný velký zážitek a nemáme na ně moc chuť. Ale když se dělají s láskou a s umem, můžou i twitterové účty státní instituce představovat náramnou pochoutku. Tak jako byl twitterový účet Ministerstva kultury v letech 2014 až 2017, kdy ho s láskou a umem opatroval právě Petr Kukal. Pak si, jak sám říká, jednou u sklenky vína vylil své srdce do 280 znaků, dal výpověď a dnes je administrátorem účtu Akademické instituce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A dělá také svůj osobní účet. Zkrátka, Petr Kukal patří na českém Twitteru k nejvýraznějším osobnostem. Pozval jsem ho do podkroví Verichovy vily už před pár týdny, takže vás tam zvu také. Jak známo, opět schody vržou, já nahoře telefonuju a Petr Kukal už je na cestě. Partnerem podcastu je jako obvykle společnost O2.cz a já vám přeju ten nejpříjemnější poslech.
Haló, tady Miloš Čermák. Dobrý den, to je pan Petr, haló, kdo? Vaněk? Ferdinand? Ne, to nevolám. A kam jsem se dovolal? Do pivovaru? Tam při kulu? Jo, máte tam Bohdalku teďko. Dobrý, tak já zavolám později, nebo já volám Petra Kukala. Jo, vy se na něj přepnete jenom. Dobrý, tak jo, tak se přepněte. Petr Kukal? Dobrý den. Já volám k ludům podcastu, že byste přišel. Chtěl jsem se domluvit, jak vás mám představit. Vy jste mluvčí na Filozofické fakultě a furt děláte ty twittery, že jo? Tak já řekl, a básník, básník, to je dneska, v dnešní době je to důležitý, básníků je hrozně málo, no, každý je inženýr, já vím. Dobře, jenom jsem volal kvůli tomu, abych vám zmínil takovou věc. Já první otázka, ten podcast se jmenuje 1%, no, 1%, a já lidem říkám, že to je 1% těch nejchytřejších, nejzajímavějších, ale to je blbost, já to říkám proto, aby přišli, no. A ve skutečnosti se to jmenuje tak proto, že se ptám hostů, co by dělali, kdyby měli v mobilu už jenom 1% baterky. Mě to moc nezajímá, ať si každý dělá, co chce, ale partnerem toho podcastu je O2, ten operátor, no, a oni chtěli něco s telefonem, no, takže jsem si říkal 1%. Taky je 1% psychopatů ve společnosti. No nejste, já vím. Dobrý, tak se budu těšit. Tak se připravte nějakou vtipnou odpověď, ať to odpálíme a pak si můžeme povídat o těch básničkách. Dobrý. Tak jo, naschle, těším se, naschle. Dobrý den. Zdravím vás.
Také vás.
Tak, ta první otázka, tu jste slyšel, ta zní, co byste dělal, kdybyste měl v mobilu 1% baterky?
Tak bych to nebyl já, protože já nikdy 1% baterky v mobilu nemám. Když mám 49%, tak nabíjím.
Tak už jste nervózní, 49%.
Ano.
Ale pojďme si vzít, že to je hypotetická situace, že se něco stalo, prostě Temelín někdo vypnul a nebo jste ztratil všechny nabíječky. Prostě co byste dělal? Kdyby to bylo opravdu 1%.
Zkontroloval bych Twitter.
Zkontroloval se, jestli, a konkrétně přesně, jako jenom tu hlavní stránku, koho lidi, co sledujete, nebo co byste udělal, nebo napsal tweet, nebo co?
Zkontroloval bych reakce na poslední tweet, který jsem tam postoval.
Na poslední tweet. Vy dneska, já už jsem to zmínil, když jsem vám telefonoval, vy dneska netweetujete už jenom za sebe, ani za instituci, ale tweetujete i například za Ferdinanda Vaňka, my se k tomu asi dostaneme. Který ten tweet byste zkontroloval? Ten úplně poslední, nebo je nějaký účet, na který vám víc záleží než na ostatních?
Samozřejmě mi nejvíc záleží na tom osobním účtu, který nějak vytváří moji osobní image.
A to připomeníme, to je K-tweetuje?
Ano.
A ten se jmenuje K-tweetuje.
Ten se jmenuje K-tweetuje a ten bych zkontroloval.
Co se tam prostě stalo, přesně. Jaká byla reakce, kolik přišlo lajků za
taky
poslední hejtů. Co vám udělá větší radost, nebo co vám jako větší radost, asi hejty nedělají, ale větší emoci, nebo větší takový jako, ježiš, přišlo jako, přišel hejt nějaký.
Ne, určitě mi udělá větší, ne jak jste řekl, větší radost, ale větší emoci ve mně rozhodně vyvolá pozitivní reakce. Já se snažím ty hejty k sobě moc nepřipouštět, protože to bych se zbláznil.
A je jich hodně?
Je jich tolik, kolik to procentuálně vychází na to, kolik vás sleduje lidí. Když vás sleduje 100 lidí, no tak máte prostě 5 hejtrů. Když vás sleduje 16 000 lidí, no tak prostě máte tisícovku hejtrů. No, pětistovku.
Teď jsem se ztratil, ten druhý. Takže typujete, že je tak 5% z té masy, že jsou hejtři? Nebo
ne, jak jsem si to teď pustil zpátky, co jsem řekl, tak jsem se ztratil i já sám sobě.
Jo, já jsem si pouštěl zpátky ty čísla. Jestli třeba nepřejmenovat, kdyby to bylo tenhle podcast jenom třeba s hejtrama, že by to bylo 5%.
5%. Ne? To... Hele, já to prostě to samozřejmě neznám. Jasný. Odhaduju ho navíc blbě, protože mi matematika nikdy nešla. Tak prostě chci tím říct, že jich není mnoho, že je jich v řádu malých jednotek procent.
Vy jste se proslavil, já myslím, že to slovo proslavil je na místě, protože jste, nebo stal známým, aby jsme nezneužívali to slovo sláva, až ještě uděláte něco většího.
Jo.
Aby jsme se ho nechali ještě v záloze, protože dneska používám furt silná slova a pak dojdou a co pak.
Přesně.
Takže vy jste se stal známým jako autor Twitterového účtu Ministerstva kultury. Což je vlastně tak nepravděpodobný, kdyby nám někdo řekl před 10 lety, že prostě účet Ministerstva kultury se stane vlastně známým, řekl bych téměř, jakoby já nevím, zase příslušné slovo ikonický, ale prostě známým účtem, včetně jeho autora, tak se řekneme, proč by to tak mělo být. Je to státní instituce, ještě poměrně nudná, Ministerstvo kultury, není to nic, kde o velký peníze, nebo o zločiny, nebo o velkou politiku. Jak se to stalo?
No právě tím, že to nikdo nečekal. Já si myslím, že kdybych úplně stejně tweetoval kdekoliv jinde, tak by ten ohlas byl minimální, anebo by nebyl žádný. Je to přesně v tom, co říkáte. Prostě všichni od státní instituce očekávali, že bude náležitě nudná, náležitě strohá, tak jak se to má, a najednou to bylo jinak. Jo, to znamená, je to opravdu tím kontextem. Rozhodně nepřeceňuju svoje tweetování, je to prostě tou šťastnou shodou okolností, že tady byl k dispozici účet instituce, od které se očekává, že bude hyperseriózní a na druhé straně prostě jako trochu šílený správce.
To bylo, vy jste tam byl do roku 2018?
Tak.
A jak dlouho, 5 let? Nebo?
Ne, 5 let bych nikde nevydržel, já jsem jsem fluktuant. 3 roky, od roku 2015.
To bylo, jenom zase posteště mojí paměti, to bylo za jednoho ministra, nebo?
2 jsem tam zažil jsem tam, nastoupil jsem za Dana Hermana, ano. A s ním jsem ty 3 roky prožil a odcházel jsem krátce po jeho odchodu už za ministra Ilji Šmída.
Což byla vlastně, to už byla současná vláda teda, podle mě, ne? To bylo po volbách v roce 2007, volby byly podzim 2017 a vy jste odcházel na jaře 2018.
Ano, přesně tak.
Tím důvodem byla ta výměna ministrů, že jste si s tím, jak vlastně se stane, že u státní instituce nebo veřejné instituce člověk začne tweetovat trochu jinak, že to není jenom takový to, stalo se, viděli jsme, pan ministr udělal, pan ředitel udělal tohle. Bylo to, vy jste to začal dělat a pak ministr nebo další, vaše nadřízení další zjistili, že něco je jinak, nebo jste se dopředu domluvili, jak to vzniklo? Já jenom řeknu ještě, pardon, a už nebudu pořád mluvit, že specialitou toho účtu bylo, že vy jste velice často dával paralely, že jste připomínal, já nevím, kulturní výročí, věci, které souvisí s tím rezortem, a vlastně jste dostával často do paralely s tím, co se aktuálně třeba dělo v politice, což bylo samozřejmě provokativní tím, že máme vždycky koaliční vlády, mohlo to třeba štvát koaliční partnery ministra, mohl jste se pouštět pusu na špacír, jak se říká, nebezpečným směrem a tak dále. Jak tohle vlastně vzniklo a jak jste si to domluvil, takovouhle jako celkem unikátní situaci? Mm-hmm.
Tak vzniklo to především tím, že já jsem do té doby neměl s Twitterem zkušenost a nevěděl jsem, jak se dělá Twitter, natož abych věděl, jak se dělá Twitter státní instituce. Ani mě nikdy předtím nenapadlo sledovat nějaké twitterové účty státních institucí. To znamená, že já jsem nevytvářel alternativu k nějakému zavedenému způsobu, jak tweetovat za ministerstvo, protože alternativa předpokládá, že znáte to, co je bezpříznakové. Jo, já jsem tam prostě přišel a začal jsem to dělat tak, jak mi přišlo, že by to mohlo bavit lidi, kteří to budou číst.
A vás to asi bavilo, což bylo z toho vidět.
Přesně. Jako, já mám pocit, že ve chvíli, kdy cokoliv píšete, a to se netýká jenom tweetu, ale týká se to prostě jakéhokoliv formátu a nebaví vás to, tak to nemůže moc bavit ani lidi, kteří to čtou snad s výjimkou bakalářských, diplomových a rigorózních prací.
Těžko, když jsem přemýšlel, jsem hledal něco atypického, jak je to třeba u pornografie, jestli to ty herce taky baví, ale nechme bejt, zase daleko od ministerstva kultury.
To nemohu posoudit.
Taky nevím. Dobře, takže vy jste to, no a pak přišel určitě nějaký moment, kdy třeba ministr za náma přišel a říkal, vy jste si tykali, vykali.
My jsme si vykali celou dobu, co byl pan ministr ve funkci a velmi náležitě jsme si vykali. Myslím, že takhle to má být.
Jo, jako, a tykání... To byla opravdu taková ta, jakoby, vy jste byl úředník.
Přesně,
a on byl pan ministr.
Takhle to má být. Jo, a tykání mi nabídl až ve chvíli, kdy už to nic neznamenalo, což jsem velmi ocenil.
Jo, takže on říkal, pane Kukale, a v jednu chvíli musel říct, třeba mně se to líbí, pane Kukale, ale budou s tím průsery, nebo ne. Přišel nějaký moment, kdy se to trochu začalo řešit teda?
Taková situace, kdy si vás zavolá ministr a řekne vám, pane Kukale, teď s váma promluvím o twitterovém účtu ministerstva. Ty se prostě za normálních okolností nestávají. Tam je moc úrovní řízení. Jasně. Máte ministra, náměstka, ředitele kabinetu, tiskovou mluvčí a prostě v pátém patře v suterénu máte toho člověka, který spravuje twitterový účet. To znamená, ta představa, že o tom se mnou mluvil ministr, je absurdní. Jo, o tom samozřejmě se mnou mluvila moje přímá nadřízená tisková mluvčí, které musím složit poklonu, protože to všechno vydržela. Ona samozřejmě jako věděla časem, že, protože se na to začalo poukazovat, že ten Twitter je jiný, ale dlouho, hodně dlouho, vlastně až do poslední chvíle mi dávala volnou ruku. Ministr o tom se mnou samozřejmě taky mluvil, ale už ne na základě toho, že by to sledoval, ale na základě toho, že si prostě jednou večer pustil zprávy a já jsem v nich byl. Že jo.
Pamatujete si na nějaký tweet, který způsobil největší problémy na ministerstvu kultury?
Problémy ne. Vím, že velký ohlas způsobil tweet, který reflektoval právě zveřejněnou tabulku nebo žebříček návštěvnosti památek v Praze nebo turisticky atraktivních míst v Praze a bylo tam nejnavštěvovanější památkou Prahy je Hrad, druhá zoo. Že zoo bylo na druhém místě, a samozřejmě to jako neslo prostě drobné paralelní významy.
Jo. Asi si dokážeme domyslet ty paralelní významy vzhledem k obyvateli Hradu, ale nechme to být. A způsobilo to, co to jako vyvolalo? Řešilo se to nějak jakoby, na nějaký poradě nebo...
Ono se, jak jsem se později dozvěděl, tyhle věci se řešily na poradách již, já jsem se neúčastnil. Jo, pořád mějme na paměti, že já jsem byl řadový úředník, který prostě v 8 přišel, v 4:30 šel domů a o nic se nestaral. To znamená, tyhle věci dopadaly na hlavu tiskové mluvčí a potom samozřejmě pana ministra, který byl stále častěji i ze strany svých kolegů poslanců dotazován na to, jestli mu tohle připadá normální. A musím říct, že jako to je velká zásluha pana ministra Hermana, že to všechno ustál. Nejenom, že to ustál, ale ještě mě od toho odcloňoval. To znamená, nemluvil o tom se mnou do té míry, do které to nebylo nezbytné.
Kdy jste začal jakoby cítit, že to v uvozovkách funguje, že ta instituce, že to začíná... Bylo to tím, že rostl počet followerů nebo počet hejtrů, jak se to poznalo?
Počet hejtrů překvapivě na ministerstvu kultury vůbec nerostl. Tam ten účet byl opravdu, musím říct, docela pozitivně přijímán. Jo.
Love brand, jak by řekli marketingový expert.
Asi jo, já vůbec nevím, co to znamená. Já jsem generace, která tomhle jako nejede. S čímž se potýkám čím dál častěji v juvenilním prostředí, v němž se pohybuju. Ale zkrátka ten účet byl dobře přijímaný. A ano, poznal jsem to podle toho, že nějak raketově narůstal počet sledujících. A samozřejmě jsem to poznal taky ze zájmu médií, která se najednou začala ptát, kdo to píše. Většinou novináři se ptají, co se tam píše, co na tom účtu je, aby to mohli citovat, aby nemuseli prostě volat mluvčímu. To je teď prostě strašně jednoduchá cesta, jak získat vyjádření, ocitujete Twitter. A najednou se ty novináři začali ptát, kdo to píše, a z toho jsem pochopil, že je to asi nějakým způsobem zajímavý.
Je to... To, že jste skončil, souviselo s tím, že se vyměnil ministr a že jakoby ta tolerance vůči tomu, nebo ta ochota to nějakým způsobem podporovat, nebo vás odstínit a nechat vás na pokoji a dělat to tak, jak to děláte, s tím, že poroste počet followerů a vlastně pro tu instituci bude v důsledku dobré. To souviselo s tím, že došlo k výměně vedení ministerstva, nebo ještě s něčím jiným?
Já myslím, že to souviselo s výměnou ministra, ale nijak bezprostředně. Rozhodně se nestalo, že by mě nový ministr povolal a řekl mi, že od této chvíle takhle nebudu ten Twitter vést. Ale samozřejmě platí, že s výměnou ministra se
mluvčí asi, že jo?
Mluvčí se asi mění, bývá to pravidlem, v tomhle případě se to nestalo, ale mění se celá nálada toho kabinetu. Prostě odejde jeden, přijde druhý a všechno je jinak. Všechny zvyklosti...
A to dolehlo i na vás do toho suterénu, jak říkáte?
Já se bojím, že to dolehlo na vrstvy nade mnou, které začaly pociťovat jistou paniku a ve snaze nezavdat příčinu k tomu vyvolat nějakou nevoli, tak se prostě moji nadřízení rozhodli, že budu předkládat ty tweety ke schválení, což je samozřejmě nástroj, jak eliminovat tweety, které budou jako šílenější, než je únosné.
Jo, jo. A to vám přišlo, že by vás nebavilo, nebo že to bylo pro vás něco, co by jakoby vám z toho vzalo tu radost a abyste se rozhodl skončit?
Myslím, že jste to pojmenoval velmi přesně. Vzalo mi to tu radost. Já nespochybnuju, že já jsem výkonný pracovník, mám svoji šéfku a ta nese odpovědnost. To jsem nikdy nespochybnil. Já jsem spochybnil dvě věci. První byla způsob, jakým se to stalo. Já jsem 3 roky měl absolutní důvěru, mohl jsem dělat, jako co jsem chtěl, a myslím, že jsem to pořád držel v určitých hranicích, protože žádný velký problém nebyl. Jo? A najednou ze dne na den se to jako zlomí, dostanete na dovolenou SMSku, že od teďka budete předkládat všechno. To vás zarazí. Jo, řeknete si, tak co se stalo, co dělám špatně, koho jsem zklamal, koho jsem zranil nějak. A tak to je první věc. No a druhá věc je právě to, ta ztráta důvěry, a druhá věc je právě ta ztráta radosti z toho. No.
Ono, vlastně dělat Twitter nějaké instituce, ať už je to veřejná instituce, ať už je to ministerstvo nebo soukromá firma, tak ono je to svým způsobem nějaká profese, která, nebo nějaká role, která má svý pravidla, že člověk by asi měl potlačit svý ego, nebo ten jeho přístup by měl být v nějaký rovnováze s tím, s tou potřebou té instituce. A může se stát, že ta instituce vlastně nějakým způsobem využije toho, že ten člověk vyroste spolu s ní a stane se ten účet známým a zajímavým, tak jako to bylo ve vašem případě. Někdy se může stát, ale že jakoby začne mít pocit, že to není úplně v pořádku. Takovým typickým příkladem, dalším příkladem, kde autor účtu nebo člověk v nějaké roli z ní vybočuje, je mluvčí prezidenta. Já nevím, jestli se s ním byl někdy srovnáván, ale jeho tweetování je dneska vlastně ukázkou toho, jak, řekněme, člověk, který má nějakou roli danou prostě zvyklostmi a ústavou, prostě jí celý to přeškrtá a vlastně si to dělá úplně jiným způsobem a vlastně jakoby přeroste z té role do něčeho, co vlastně je asi nepřípadný. Ale protože to není zvyklost, tak třeba to už teď bude pořád takhle. Třeba příští mluvčí prezidenta bude podobně výrazná osobnost tweetující svoje názory a chovající se jakoby velmi, velmi, velmi jakoby autoritativně a to. Kde vidíte jakoby ty hranice, nebo rozdíl mezi váma, jak jste tweetoval na ministerstvu a byl jste svým způsobem součástí politiky, byť takovou decentní a až bych řekl poetickou, a panem Ovčáčkem, který rovněž se stal součástí politiky a jeho styl je prostě jiný. Já nebudu říkat, jestli je lepší, horší, ale jiný. Kde vy osobně vidíte ten rozdíl?
Předně mě děsí, že vás takové srovnání napadlo.
No tak jsou to dva lidi, kteří jakoby, jak jsem říkal, byli v roli a přerostli tu svoji roli u vás tím, že jste si našel spousty fanoušků a získal spousty followerů. U pana Ovčáčka nepochybně taky získal followery a tu roli svoji přerostl taky. Tak jenom...
Jasně. Hleďte, já si prostě myslím, že já jsem se nesnažil nikdy, abych za těmi tweety byl vidět. To, že média informovala o tom, kdo za tím účtem je a že já jsem potom prostě v médiích vystupoval svědomím tedy toho, že jsem správce toho účtu, je jedna věc, ale když si všechny ty tweety projdete zpátky, oni jsou někde dohledatelné, tak tam neuvidíte nic, co by odkazovalo k tomu člověku, žádnou ich formu, nic prostě, co by mě s tím spojovalo. Já jsem se snažil, nevím, nakolik úspěšně, to nedokážu říct, ale upřímně jsem se snažil být hlasem té instituce a především budovat její obraz. Jo, že mě opravdu šlo o to, aby rostl počet followerů, ne pro počet followerů, ne prostě pro to číslo, které vám jako pohladí ješitnost.
Ale je to dobrý, ne?
To samozřejmě jo. Ale především proto, že ve chvíli, kdy vás sleduje 26 tisíc lidí, tak těch 26 tisíc lidí taky čte ty seriózní, vážné tweety, kde se informuje o činnosti té
seminář,
instituce, tohleto,
výstava,
podpořené památky, investice. A to jsou věci, za ní byž by tam ti lidé nepřišli. Ale když už tam byli, no tak nezavřou oči ve chvíli, kdy tam je tehle tweet. Taky si přečtou, kolik milionů se dalo třeba na Husovo centrum v Husinci. Jo, prostě tohle byl smysl. To znamená, tam nebyl smysl budovat svoji vlastní image vystupováním z role, ale prostě nabírat ty followery tak, aby se informace o dění na ministerstvu prostě šířila.
Vy jste začal tweetovat na ministerstvu 2015, ale to už jste měl svůj osobní účet taky.
Asi jo. Já si to úplně nepamatuju, jo. Ale asi jo.
No a to byla role Twitteru samozřejmě taky svým způsobem výrazná. Twitter má své místo celou dobu, co existuje. Byl nikdy tak populární jako Facebook, ale je svým způsobem jedním ze sociálních médií. Je trošičku specifický, býval vždycky specifický, bylo tam víc třeba věcí týkající technologií a tak dále. Nicméně v těch posledních třech letech, možná dvou, třech letech, se významně proměnil kvůli další osobě, a to je Donald Trump, který vlastně dodal do Twitteru velký politický emoce. On zase vlastně začal řídit nejmocnější zemi světa prostřednictvím Twitteru, on spoustu věcí oznamuje na Twitteru. A spousty analýz, studií ukazuje, že za poslední tři roky se Twitter významně proměnil, že zatímco dřív tam těch emocí bylo míň a byl Twitter spíš tím věcnějším sociálním médiem v porovnání třeba s Facebookem, já nevím, Instagram a tak dále, tak dneska je Twitter hodně takovým tím médiem, kde se střetávají ty, jak my říkáme, ty echokomory a ty bubliny a kdy prostě se lidi do sebe navzájem pouští, když dojde k střetu těch bublin. Jak vy se dneska díváte na Twitter?
Vnímám to podobně, jak jste to popsal. Přijde mi, že je to dáno jednak tím, že se hodně polarizuje, nebo nejen polarizuje, ale vzniká hodně zájmových, názorových, politických skupin a ta diskuze veřejná je vyhrocenější, to je jedna věc. A druhá věc je přímo ten nástroj, který k tomu trochu provokuje, protože 280 znaků to je prostě výkřik. A když výkřik, tak tedy výkřik. Tak opravdu je to prostě štěkání, nemohou tam být nějaké jako hluboké analýzy, nějaké argumentování, to prostě do 280 znaků nedostanete. Ale ironii, sarkazmus, nějaký útok, to tam samozřejmě dostanete. Neboli si myslím, že to podporuje jednak ty mimotechnologické fenomény, o kterých jsem mluvil, a jednak prostě samotná povaha toho nástroje.
Vy dneska tweetujete za další instituci, a to je Filozofická fakulta. Proč jste se rozhodl zrovna pro filozofickou fakultu. A bylo to tak, že oni asi přišli za nabídkou, tomu rozumím, ale bylo těch nabídek víc. A bylo to, ta chronologie byla taková, že byste prostě odešel z Ministerstva kultury a teprve pak vlastně přicházely nabídky. Nebylo tak, že by vás přetáhli z Ministerstva kultury?
Ne, to určitě ne. Já když jsem odcházel z Ministerstva kultury po nějakých jako stupňujících se kontroverzích v tiskovém oddělení, tak jsem prostě jednou večer nad skleničkou vína tweetnul, že odcházím a že hledám práci.
A nebylo to tím vínem? Bylo to tak jako pozdravím?
To si pište, že bylo. To bylo tím vínem. Jo. Ale jako po sedmé večer těžko najít nějaký tweet, který by pod tím vínem nebyl. Jo? Ale jako byl jsem prostě v náladě, kdy jsem si říkal, už to nechci snášet. Už to nechci snášet a nechci to už ani odkládat, takže jsem prostě do těch 280 znaků jako vrhnul všechnu svou zraněnou duši, to si umíte představit. No a prostě do rána jsem měl 15 nabídek a další den dalších 15, takže já jsem z nich něco vyselektoval, absolvoval jsem bratru 10 pohovorů, ke konci jsem měl 4 hlavní favority, z nichž jsem nakonec zvolil Filozofickou fakultu proto, že mi to přišlo jako prostředí pro mě nejvhodnější, kde se budu cítit nejlépe a kde budu moct to, co dělám s tím Twitterem, vlastně uplatňovat dál.
Bylo to i pro vás důležité, že to bude zase svým způsobem veřejná instituce a že to třeba nebude, já nevím, firma nebo nějaký koncern. A byly nabídky tady z tohleté oblasti?
Ano, z těch nabídek, z těch 4, o kterých jsem hovořil, že jsem se mezi nimi rozhodoval, tak byly jeden státní instituce, jedna akademická instituce a 2 soukromé společnosti. A pro tu Filozofickou fakultu jsem se nerozhodl, protože to je veřejná instituce, ale protože to je akademická instituce, že to je akademický svět, který mě lákal.
A změnil se nějak váš styl tweetování tím, že jste třeba dneska, já tak pocitově mám pocit, že jste trochu ubral z těch paralel, ale je to jenom můj pocit. Nedělal jsem analýzu, že bych zkoumal vaše tweety za poslední rok a čtvrt, nebo jak bylo tam jste. Ale změnilo se trošku něco?
Samozřejmě. A ten váš pocit, že jsem trochu ubral, je naprosto oprávněný. Je to tak, to tweetování za Filozofickou fakultu jednak vyžaduje prostě jako jiný typ humoru, ne úplně takhle přímočarý, ne rozklíčovatelný okamžitě každému. To je jedna věc. Druhá věc, ta Filozofická fakulta popravdě je minové pole. Jo, tam je prostě jako moc zájmů, moc věcí, na které musíte dávat pozor, protože je velmi snadné takovou instituci zdiskreditovat, protože je prostě v hledáčku spousty lidí, kterým humanitní obory a humanitní vzdělanost vadí. To je jedna věc. A druhá věc, to jsem právě ve zdraví zapomněl, dejte mi vteřinu. No.
To je jedno.
To je jedno.
Prostě jste opatrnější.
Jsem trošičku, opatrnější.
A zároveň jste trošku v jiný roli, protože jste i tiskový mluvčí. To znamená, že jste vlastně, i se musíte trochu sám hlídat. Že jako předtím vás hlídala ta vaše tisková mluvčí na Ministerstvu kultury. Teď jste vlastně sám sebe říkáte, už píšete ten veselý tweet prostě o kde by se mohlo něco prostě tak jako zaútočit na Babiše, na někoho prostě, a už si říkáte, pozor, to budu muset vysvětlovat. To.
Ne, sebe sám určitě nehlídám, na to mám na fakultě lidi.
Jo,
a není jich málo.
Jo. Vy jste, to znamená, to je filozofická fakulta, Univerzita Karlova, a teď jsem si to dopředu nenastudoval, za což se omlouvám, ale Univerzita Karlova měla teď trošku takový jakoby problém s PR problém, bych řekl, způsobený Zoomkreditem. Vy jste se k tomu nějak vyjadřoval, nebo byla k tomu vaše fakulta nějakým způsobem se k tomu postavila?
Naše fakulta vydala prohlášení nebo usnesení Akademického senátu Filozofické fakulty k tomu podpisu smlouvy Univerzity Karlovy s Home Creditem, vyjádřila svoje znepokojení nad některými formulacemi a nad možným poškozením prostě dobrého jména fakulty.
Já připomenu, že vlastně já jsem to teďko neřekl a asi to nemusí posluchači, diváci vědět, že šlo o to, že Home Credit a Univerzita Karlova uzavřeli smlouvu o spolupráci To, co trochu vadilo, bylo prostě jednak typ podnikání, který Homecare dělá, a pak řekněme docela jako vyšší částky, která byla, řekl bych spíš níže té částky, která působila nedůstojně.
Tak.
A vznikl z toho problém, který byl možná větší, než byl původní záměr obou stran. Takže vy jste, řekněme, nějakým způsobem sděloval stanovisko Senátu, ale sám jakoby za sebe, že byste se pustil do nějaké paralely o nějakých stříbrňácích nebo něco takového, to nebylo.
O stříbrňácích ne, myslím, že jako jeden velmi krotký, opatrný tweet, který teď nedokážu už ani reprodukovat, ne ze strachu, ale fakt to jako nedokážu, jsem dával na svůj soukromý účet, ale jako velmi krotký a neškodný, to já se zase snažím tu fakultu nepoškozovat, pokud to není nezbytně nutné.
Pokud to není nezbytně nutné, tak neposkuzujeme svého zaměstnavatele, tohle pravidlo, toho se řídíme všichni. Vy jste měl trošku, teďko zjistil jsem, že vy máte takzvaný záložní účet, což je známka twitterové profesionality. Spousta lidí má záložní účty, zvláště ti, kteří takzvaně tweetují po hraně. A to bylo proto, že vám váš hlavní účet osobní, teď se vám o tom osobním, Twitter zablokoval?
Ano, bylo to tak.
Mně se to nikdy nestalo, ale možná piju míň vína po večerech, ale jak se stalo? Dopátral jste se toho?
Nedopátral.
Je to trošku taková ta Kafkův zámek, že jo?
Ano, no, tak to je nejpřesnější. Jako dostat se do managementu Twitteru a zažádat se o to, aby nám účet obnovili, to je opravdu Kafkův zámek. Pro běžného smrtelníka je to podle mě jako naprosto nedostižné a lidé, kteří mi pomohli ten účet obnovit, tak zastávají názor, že to prostě bylo na udání. 30 lidí se domluví, nahlásí váš účet a když přijde za jeden den 30 nahlášení vašeho účtu, tak prostě tam nějaký robot, ať už je to opravdu kyborg nebo jenom člověk s robotickým myšlením, vás takhle vypne.
Tušíte, já myslím, že spekulace nemá, ale tak proč ne, jsme v podcastu, nikdo se to nedozví.
Jasně.
Tušíte, kdo to byl, nebo co to vyvolal? Nebo...
Nemám nejmenší tušení, neuvědomuji si, že bych před tímhletím vypnutím Twitteru tweetoval jinak, než obvykle, nebo že bych měl o skleničku nebo dvě víc.
Takže vůbec netušíte?
Ne, fakt ne.
Co teď téma, který z vašich témat teď nejvíc kontroverzní, je, což asi vycítíte, jako i když provozujete svůj osobní účet, tak cítíte, na co přicházejí prostě takové ty jedovaté poznámky a hejty a věci o tom, že si vás ten člověk blokuje a tak dále. Který je to téma? Já vím, že vy jste, což mohlo souviset, vy jste napsal báseň o Grétě. Mohlo to být tohleto, že jste píchnul do vosího hnízda rozlobených mužů středního věku, kterým Greta vadí z nějakého důvodu?
Nemohlo. Já jsem napsal báseň, já bych si to neodvážil nazvat básní, napsal jsem prostě jako rýmovánku o Gretě až poté, co došlo k tomuhle zablokování. To znamená, to s tím určitě nemůže souviset.
A je to, ale je tohleto jedna z kontroverzních věcí, které budí emoce vašich...
Já myslím, že teď už ne. Ten Twitter je zajímavý tím, jako je zajímavý celý současný mediální prostor, aspoň pro mě, který nemám žádné mediální vzdělání, jak ty věci strašně rychle odcházejí. Dřív prostě byla kauza a vlekla se 14 dní, dnes je kauza 3 dny a přesně, jako nikdo nic neví. Greta už je úplně v tom mediálním
prostoru.
Tak
ona teď zase poplaví asi zpátky v té lodi, tak zase
tak
řekněme,
bude,
že zase se to trošku
něco oživí. Něco se to jako oživí, ale jinak, já vám ani nemůžu říct, co je dneska největší kauzou, protože až to řeknu, teda mezi tím, co to řeknu a bude se to vysílat, tak ta kauza zmizí.
Jasně, to může být 14 dní, než to dáme ven a vlastně nikdo nebude vědět, bude říkat, co to je.
Co to plácá ten člověk.
Proč nemluví o Grétě, která je teď v bouři někde v Atlantiku, že jo? Je úplně nemyslitelný. Vy jste, když se podívám člověk na vaše heslo na Wikipedii, tak vy jste básník, vy jste napsal několik knížek, nebo vydal několik knížek básní. Jaký to je být básník v 21. století, když máme všechny ty technologie a žijeme v trošku technokratické době, věříme i technologiím, že nás nedostihne to globální oteplování, že my ho porazíme technologiema. A najednou někdo, jako kdo se nazývá básníkem, nebo kdo cítí to, že by mohl být básník. Co to znamená být básník?
To byly dvě otázky slepený, tak k tomu prvnímu jenom jako...
Tak je demontujte a odpověste, na kterou chcete.
Jasně, to první, jaký to je být básníkem v době technologií, je to super. Dává to obrovské možnosti. Dneska prostě, když chcete publikovat a každý básník, který píše, chce publikovat, ti lidé, kteří celoživotně píší do šuplíku, tak polovina z nich jsou pózeři a polovina z nich jsou prostě lidé s nějakým mentálním poškozením, domnívám se. Když píšete poezii, když píšete cokoliv, tak prostě chcete mít svoje čtenáře. Jo, jinak je to prostě duchovní onanie. A tak ty technologie dávají obrovský prostor. Já svoje říkanky publikuju, jak mě to napadne, tak to nasypu na Twitter, na Facebook, ale nemusí to být, že ještě pořád doznívají, ta doba je dávno pryč, ale furt doznívají nějaké jako literární portály, teď vznikají aplikace Poetizer vyloženě na to, abyste publikovali poezii. Velmi se prosazují básníci na Instagramu. Atikus, myslím, teď druhá knížka v češtině teď vyšla. A neboli ano, je to mnohem jednodušší. Vydat si knížku je strašně
jednoduché. A je to smyslem teda dobře pro poezii a pro psaní, pro lidi, co píšou, co mají tu potřebu?
Pro lidi, kteří mají tu potřebu, to určitě dobře je, protože to jako potřebují nějak ventilovat. Všichni jsme prostě na půl grafomani. A nejenom to,
někdy že... i na tři čtvrtě třeba.
Nejenom to, že můžete publikovat, ale tam je především jako strašně důležité, že máte okamžitou zpětnou vazbu. Jo, to, jako, já myslím, že to je super, že život básníků dneska je moc fajn.
Já jsem zjistil z jednoho rozhovoru, který jsem četl s vámi, že máme společnou sbírku, kterou jsme četli v důležité době, když jsme buď to dospívali, nebo byli mladí. A to jsou Demlovi moji přátelé. To byla moje oblíbená, a byste někde zmiňoval, že to byla taky pro vás důležitá sbírka básní. Já jsem ji měl rád. A tak jsem si říkal, jestli teď byste nechtěl napsat takovýto Moji přátelé dvě, že by tam bylo jako, že byste neoslal mateří doušku a bedlu, ale Twitter a mobilní telefon a operátora třeba, že mám O2, že by mě se to hodilo, jo? Jako, že by,
rozumím.
Milý O2, teď přicházím k tobě a žádám tě o dobrý signál a levný datový tarif a sluneční paprsky, než procházejí tvými stanicemi vysílajícími tu úžasnou... A já nevím, něco takového jste napsal, víte?
Rozumím, ale...
Nenutím vás, ale teď se ptám vážně. Pojďme, nechme partnery, sponzory, ale neláká vás vlastně popsat podobně ten dnešní svět třeba technologií poeticky?
To mě neláká. Já jsem vydal sborník fejetonů o technologiích, to je strašně dávno. Dneska se to čte jako historická literatura. Tak jako z voleje, myslím, že to bylo 2.6, 2.7 a to o počítačích převážně nevážně se to jmenovalo. Ale tohle mě opravdu neláká. Já mám velmi jako úzce vymezená inspirační témata, která tvoří v podstatě jenom tři oblasti. První jsou ženy samozřejmě, což je jako největší inspirační zdroj. Potom krajina, zejména Polabí a Třeboňsko, a potom moje víra.
Jo. A tam se držíte tady těch třech hřiští?
Já se tam to není tak, že se tam držím. Takhle to nefunguje. To jsou jediné zdroje, do kterých si mohu sáhnout. Jo?
Kdyby jsem se vás zeptal na nějaký moto, nebo já se většinou ptám lidí, co by si dali na billboard, kdyby nějaká firma dala na rok billboard u dálnice, když tam teď už být nesmí, a co byste tam vydal? Trošku se u vás zdráhám, přesně jenom básník, filozofická fakulta, trochu se bojím, že mě z billboard nepošlete do háje, tak se ptám, tak spíš obecně, kdyby byla nějaký něco jako krátký motto nebo krátký haiku Petra Kukala. Bylo by něco takového?
Teď mě mrzí, že jsem žádný ten podcast nedokoukal dokonce, že bych věděl, že se na to zeptáte.
Jo, kdybyste měl připraveno připravil, a tak jako mimochodem
bych to vystřelil. Přesně, a byl bych za hvězdu. No, moje chyba. Haiku asi ne, co bych si tam dal? Dal bych si tam, co prostě často říkám v situacích velmi častých, nemusíme rozumět všemu.
Jo, to zní dobře. Nemusíme rozumět všemu, ale přesto se zeptám na něco, čemu já nerozumím. Čím si vysvětlujete, jako člověk, byste zmínil víru, jste pyšný věřící, já jsem pyšný ateista, nicméně se dokážeme bavit, ale čím si vysvětlujete, že Česko je dneska možná druhou zemí s nejnižším počtem věřících na světě, myslím po Japonsku, myslím, že soupeřím ještě s nějakou pobaltskou zemí, ale ten počet věřících se pohybuje někde mezi 10 až 15%, což je málo. Mm-hmm. Čím si to vysvětlujete, že jsme takhle, že to je takhle zrovna v Česku? Mm-hmm.
Poslyšte, já si to moc nevysvětluju. Jo, já jsem prostě pan učitel z Kostelce a nejsem žádný sociolog, abych rozuměl tendencím ve společnosti, které k tomu vedou. Čistě laicky mě napadne ta první věc, která napadne každého, a to je prostě 40 let komunistické hrůzovlády, která jako cíleně gumovala to povědomí o tom, že existuje také něco jiného, než to, co se dá změřit, jasně, zvážit a
smíst.
Na to
vám řeknu Polsko, na to vám řeknu prostě spoustu jiných zemí, kde bude, kde měli taky hrůzovlády a ten poměr je jiný. Jenom
tak máme v tom Polsku něco... je jako jiná tradice historická, no. Asi. Ale u nás to jako nedokážu moc rozklíčovat. Sledoval jsem ten obrovský nárůst zájmu o duchovní život v 90. letech, kdy prostě všichni jsme byli nejprve ze noví mistři, potom nevím co, a potom většina jako odpadla a někteří jsme šli za Božím hlasem, který jsme uslyšeli.
Na co se těšíte teď v tuto chvíli? A může to být něco, co bude dneska odpoledne, ale možná za 5 let. Je něco, na co se těšíte?
Ty jo. A to se taky ptáte každýho takhle na konec.
Někdy mě to napadne, někdy na to zapomenu, je to podcast. Ne.
Na co já se těším? Já se těším na...
Na sklenici vína dneska večer.
Helejte, nedlejte zase ze mě úplně alkoholika. Na sklenici vína se samozřejmě, ačkoliv víte, že se netěším na sklenici vína, žena nám zavedla prohibici, manželka moje, takže my pijeme víno teď jenom o víkendu, pátek, sobota, neděle.
Takže teďko dneska, my točíme v pondělí, to je úplně katastrofální den.
Tedy. Tak já se těším na pátek.
Na pátek. Je něco, čeho se bojíte, co vás budí ze sna, z čeho máte obavy?
Nebudí mě to asi úplně ze sna. Bojím se samozřejmě asi jako každý o svoji rodinu, o její zdraví a budoucí štěstí a tak dále. Nějaké celospolečenské fenomény, kterých bych se bál, ty bych tady asi teď vařil z vody jenom proto, abych vám něco odpověděl.
Ale tak celospolečenské fenomény nechme. Na to jsou dneska jiní lidi, jasně, co to řeší. Kdybyste mohl ale jednu věc změnit, a může to být cokoliv velkého, co by to bylo?
Měl bych změnit jednu věc ve světě, který mě obklopuje, nebo ve svém životě?
To si vyberte. Ale můžete to změnit a máte k tomu teď nadanou, já vám dávám na to k tomu tu moc, to znamená si nevyberte něco, co můžete změnit sám, ale něco, co k čemu potřebujete, buď to nadpřirozené schopnosti, anebo takovou vnitřní sílu, kterou nemáte.
Rozumím. Kdybych byl kandidátka na mis, tak bych vám samozřejmě řekl, že chci celosvětový mír.
Jasně.
Ale protože nejsem
kandidátka.
Ale
pak by přišly plavky a byste stejně v háji.
No, já už jsem teď, podívejte se na mě v háji. Ale ne, já bych úplně vážně, pokud bych mohl něco ve společnosti změnit, tak bych změnil to, abychom se začali víc poslouchat. Jako mě strašně vadí ta současná rozdělená společnost, atavizmy, ty prostě averze vzájemné. A myslím si, že to je prostě z toho, že se neposloucháme, že při prvním střetu, kdy prostě...
To jsou takový ty tweety, které se vystřelují.
Ano, moje názory se nepotkají prostě s nějakým jiným, tak toho dalšího člověka prostě a priori označím za pitomce a fertik, jako dál ho neposlouchám.
Vy jste si na jeden den vyměnil tweetový účet s britským velvyslancem, což byl takový experiment, docela hezký nápad, prostě jste si vyměnili účty. Teď mám tam otázku, ale která se úplně nesouvisí, jenom z ní vychází. Kdybyste si mohl dneska kohokoliv z Twitteru vybrat, a může to být i Donald Trump, nebo pan Ovčáček, nebo hollywoodský herec, nebo papež, který tweetuje, a když asi to za něj dělá, nějaký člověk v suteré.
To nedokážu
říct. Koho byste si vybral a s kým byste vás bavilo si vyměnit zítra Twitterový účet?
S kým by mě bavilo si vyměnit účet? Jaroslava Rudiše, spisovatel Jaroslava Rudiše.
Mám, důvod? Máte ho rád?
No jasně, mám rád všechny jeho knihy. Ty filmy, které byly podle jeho knih natočeny, jsou taky fajn, ale prostě ta kniha je kniha. Mám rád jeho knihy.
Dobře, úplně poslední otázka. Dneska je rok 2019, přesuneme se do roku 2029. Bude ten svět, který tady bude lepší nebo horší?
Bude úplně jiný.
To říká každý na tuhle tu otázku a já říkám ne. Já chci slyšet odpověď, chci slyšet, dobře, bude z vašeho pohledu lepší nebo horší.
Stojí psáno, vaše řeč budíš ne, ano, tak tedy bude lepší.
V čem?
V tom, že krize, kterou prožíváme teď, myslím úplně jako krize lidství, protože rozdělená společnost není fenoménem České republiky. Prostě teď je rozdělený svět všude, kam se podíváte. Tak prostě nemůže trvat tak dlouho, musí být překonána, protože je v lidské přirozenosti se domluvit.
Dobrý, já vám moc děkuju a já koukám, že mi někdo volá, tak já se s váma rozloučím.
Mějte se.
A utíkejte zpátky na tu filozofickou fakultu, jo? Haló, pan Kukal? Jo, tak už běžíte na tu fakultu, bezva, no, já jenom volám, že jsme to tady teda na to mrkli, že to, asi to nebudem vysílat, ono dneska koho zajímají básničky, že jo, ale uvidíme, my na to ještě mrknem, ale bylo to super, jinak mě to bavilo, tak jo, tak ať se vám dobře tweetuje, ať vám nezruší zase účet, to by bylo blbý, mějte se, naschledanou, díky.